Velkommen til sidste afsnit af sommerprogrammerne, ugens livskrise. Det er det sidste i rækken her. Og velkommen til dig, Anna.
Tak.
Ja, i dag er det jo som annonceret det sidste af vores, hvad man siger, lidt anderledes, lidt mærkelige programmer her, sommerprogrammerne, om livskriser, og i dag der skal vi jo tale om sygdom og død, som jo må sige sig være i hvert fald døden, og være...
Major crisis.
Ja, major crisis, men også det er sådan ligesom den, der lukker festen, forhåbentlig ikke alt for tidligt.
Min bror var jo advokat, han sagde altid, at mange, de fleste klienter, de, når de skal tale testamenter og sådan noget, så siger de, hvis jeg dør. Og der kan man som advokat godt lige hæve pegefingeren og sige, det gør du. Yeah. Men når folk siger, hvis jeg dør, tit så handler det om sådan et tidlig død eller sådan noget. Altså det er ikke fordi de ikke, men de er ikke med på at dø så tidligt, så derfor siger de, hvis jeg dør. Hvis de siger, når jeg dør, så er det som om, de er ved at stå med et ben i gangen.
Altså døden er jo en abstraktion, man har så svært at forholde sig til.
Ja.
Det må jeg bare sige.
Er det altså, det,
at forholde sig til, at man selv skal dø, ja. Og sådan noget. Og jeg har det egentlig sådan, altså derhjemme er det jo sådan også med mine børn, de taler jo sådan også, fordi jeg har næsten lige mistet min svigerfar. Og så bliver man nødt til at tale om det. Det skal jeg jo også noget. Ja. Men det der med, egentlig noget, altså jeg tror nærmest ikke, jeg har snakket så meget om det, som jeg har i disse tider.
Jamen, fordi
man har børn.
Omvendt er de også rigtig gode til at snakke om det. Bedre,
jamen, det bliver sådan en ambassadør for ens egen sorg. Tit, ja. Det er ligesom, hvis man er pisserad for at flyve, og så flyver man med en, der er mere bange end en selv. Så bliver man sådan, slap lige af. Det skal jo lyde sådan. Så have de der, hvad skal man sige, sådan nogle angstambassadører, eller sovambassadører på en eller anden måde. Det er meget rart. Ikke? Men i det sekund, man ser døden i øjnene, om man så må sige. Ikke? Altså, jeg har haft... jeg havde sidste år, der så jeg døden i øjnene, meget, meget, meget kortvarigt, men det var, hvor jeg skulle sejle, og jeg havde sådan besluttet mig for, at jeg kunne godt tænke mig at prøve at sejle alene i hårdt vejr. Altså en meget, meget, meget dum beslutning i virkeligheden, men jeg bilder mig ind, og det har jeg godt nok styr på. Det er Øresund, det er sensommer, falder jeg i, så kan jeg sgu svømme ind til Bellevue-agtigt.
Ja, ja. Så, jeg mistede en båd.
Ja, ja, men mere tænker jeg ikke over det andet end, at jeg sejler ud af havnen, og det blæser, og der er rørt sø, og det regner, og alt muligt andet. Og så på vejen ind i havnen, der møder jeg en mand, der sådan vinker til mig, og kigger på mig, og så siger han, god tur. Sådan, altså sådan, kigger meget på mig.
Ja, sådan, er du sikker på det her?
God tur. Sådan, og jeg er sådan, ja, tak. Og så kommer jeg derud, og så sejler jeg, har den fedeste tid i første 5 minutter, og mister så, mit store sejl. Altså sådan, mit forsejl. Begår en fejl selv, og fucker op, og så har jeg lige nogle sekunder, hvor jeg tænker, hvad fanden lader du? Du dør nu. Nu dør du. Det her, det fucking dør du af, sidder jeg og tænker, og jeg råber det sådan ud i det der oprørte hav, der er jo ingen andre. Jeg råber bare, fuck, nu dør du fandme, du har fucking dummet dig. Altså det råber jeg bare ud over det hele. Og så er sådan, det gør jeg så ikke, fordi jeg er ikke så langt fra land, og jeg kan hurtigt komme ind. Og sådan. Så altså, der var ikke nogen overhængende livsfar, men den der fornemmelse af, ligesom jeg skulle dø, der kan jeg bare også, da jeg sejlede hjem, og da jeg kom ind i havn, altså der var jeg sådan, altså, jeg stod bare og var så taknemmelig for livet, og jeg tog hjem, og jeg kyssede mine børn, og sådan, altså jeg var sådan fuldstændig, du ved, havde set et eller andet i øjnene, og sådan også om natten og om morgenen, og sådan, altså, og den dag i dag perspektiverer jeg simpelthen til den der situation, som værende sådan, shit.
Men jeg var for nogle år siden, kørte jeg på ski med min gode ven, Brian, og min søn, Wilhelm. Og Britta og jeg, vi er sådan nogle optimistiske typer, der arbejder meget. Og Bill vil ikke med, og Brians kone vil heller ikke med på ski, og vi skulle bare lige ned til Schweiz til nogle venner. Og vi står op fredag morgen, vi er begge to selvstændige og arbejder røven ud af bukserne. Og så, jeg booker noget færge Rødby kl. 1 om natten. For så kan vi lige hvile os lidt om aftenen. Allerede om eftermiddagen siger Bill, det lyder dumt det her, det I har gang i. Jamen vi skiftes bare til, ja, det lyder dumt, det vent til i morgen lørdag. Nej, nej, nej. Og jeg lægger mig lidt på sofaen, og kl. 12 eller 11, hvornår man langt med de der par timer fra Rødby, der får jeg hejset Wilhelm ud, og jeg kører i vores bil. og kører op og henter Brian, og han er bare sådan, hvad så? Og vi kører ned, og på færgen, der er den jo så blevet et, og vi får en pølse, eller hvad man nu får. Og jeg tænker egentlig, det skulle være sent her. Altså, der har jeg jo været i gang siden klokken 6, og så lige ligget en halvanden time, og sådan halvsovet på sofaen. Og Brian har gjort det samme. Og så kører vi der ned af, og det går derudaf, men jeg sidder og snakker, når Brian kører, og han, og det kan vi sådan mærke, at vi sådan har behov for, for den, altså for den anden skyld. Og vi tænker sådan begge to, det går jo ikke det her. Kommer længere og længere ned i Tyskland, vil man ligger bare bag og sover. Og så kommer vi næsten helt ned til, altså næsten Sydtyskland, så siger jeg, skal vi ikke skifte hver time nu? Fordi så kan man lige sove, og så kan man, når vi holder op med det der talen, til hinanden, fordi så skal man jo sove.
Ja.
Og jeg ligger og sover, og så vækker Brian mig der, og siger det, der er lige gået lidt under en time, nu må du simpelthen tage over, det kører ikke for mig, altså, underforstår, og det er, I ved, det er natten til lørdag, der er ingen mennesker, eller biler på det der motorvej, det kører bare, og det er uge 7, ikke? Det er februar. Så tager jeg rettet, og Brian handler bare sådan, man kan bare sige, han kaster sig bare sådan ind til siden over, hvor han sidder og gæst til at sove. Og da jeg kørt sådan, jeg kigger meget, jeg begynder sådan, I ved, den der, sidder sådan her i bilen og frem og tilbage og retter mig op. Jeg åbner lidt for vinduet, det er februar, det er ikke fedt, det larmer og helvede til at skide koldt jo. Jeg kan ikke finde musikken, jeg er bange for, at sådan, jeg synes, der er lidt for mørkt på på det over instrumentbrættet. Jeg gruder lidt og har noget vand og drikker lidt af det, men jeg godt mærke. Og så kigger jeg sådan på uret, så er der gået 40 minutter, 50 minutter. Ja. Så tænker jeg, det dur ikke der. Så ser jeg, der står afsfart. Jeg begynder sådan at sidde og blinke med øjnene og prøve at nærme sådan, som om jeg har sådan nogle imaginære tændstikker. Så ser jeg det der afsfart 3 kilometer eller sådan noget. Og så vågner jeg.
Shit.
Jeg simpelthen falder i søvn. Inden jeg, altså hvor vejen er begyndt at dreje, men der, og når, det gode ved det er jo, når man falder i søvn, som det tog mig lang tid at erkende, jeg brugte ikke ordet falde i søvn i lang tid, det kunne jeg ikke få over min læber, jeg var lige uopmærksom af, hvad man ellers får sagt, ikke? Men der kører jeg, og min fod er jo så lettet for speederen, og jeg har ikke kørt for stærkt, så jeg har nok kørt 120, da jeg falder i søvn, de her måske 10, 20, 30 sekunder, jeg ved det ikke, og vejen drejer, men det gør jeg jo
shit,
ikke.
Man.
Og så vågner jeg bare ved, at jeg kommer ud i stadigvæk på motorvejen, lige før den der afsfart. Og der er jeg kørt ud i nødsporet, og så har de åbenbart fældet, altså der er simpelthen flere kilometer med sådan noget, ligesom haveaffald, de fælder jo, har sådan maskiner, og det er så lagt op. Og der kører jeg der i den, og det er både godt, fordi det sænker farten, og Brian er vågnet. Det lyder ligesom sådan en flismaskine, fordi jeg kører igennem alt det der shit, sådan noget tørt, sådan buske, ikke? De har stablet op. Og han tager sådan fat i det der, jeg ved, det der mormor, og kigger bare på mig. Sådan sidder sådan her og kigger på mig, og kigger over på...
Han tror, han skal dø.
Det tror jeg, ja. Men han vurderer, det ved jeg jo bagefter, at han vurderer, at jeg har styr på det. Det der, han, for mig er det sådan lidt, ligesom sådan noget manøvrebane, det har jeg jo ikke prøvet i mange år, men jeg skal virkelig... Og jeg skal passe på ikke at styre mig ud af det, fordi så vil det gå amok. Lige pludselig, så kommer der sådan et advarselstræ, altså sådan et skilt, det er jo fordi, der kommer den der afkørsel. Og nu skal jeg jo så ud af den der, jeg kan godt se den der bil, det er sådan en SUV, den har bare et kurs, det står midt i det der. Og så bliver jeg jo nødt til at dreje, og får så drejet sådan, at højre side deroppe ved højre lygte, eller den, det knaller ind i den her. Og så vender, bliver
bilen. Knaller ind i hvad?
Ind i det der skilt. Jeg kører ind i skilt, jeg kan simpelthen ikke komme væk fra det, fordi der er det der lede.
Hvor hurtigt kører du her, tror du?
Jeg ved det ikke. Det her, det foregår jo ekstremt. Altså, jeg har kørt 120, og jeg er jo kommet ned. Jeg har jo ikke haft foden på speederen, men altså, I ved, hvor lang tid der er til bremselængde og sådan noget. Det, der så sker, da jeg kører ind i skiltet, det er, at bilen jo drejer og kører direkte ind over de tre. Og der ved jeg, at hvis jeg kigger mig tilbage nu og ser en lastbil, så er vi fucking færdige. Så får jeg rettet op, og så knaller vi ned langs midterrabatten, den flår døren af.
Shit.
Og så ind, og så får jeg drejet ind og holder i det midterste spor, og motoren dør, og Brian råber til mig, tænd igen, jeg tænder det, sådan jeg ved det uden nøgle, ikke? Så tænder, så starter. Og der er Vilhelm vågnet og råber, hvad sker der? Og så kører vi lige så stille ud i nødsporet, så holder vi bare det helt stille. Døren er flået af, og vi sidder bare, og jeg tager min telefon, Og så begynder der bare, altså sådan noget auto et eller andet, og SOS og alt muligt. Så kommer der en mand op, der sådan går op, og det er en dansker, det er jo sådan noget uge 7 skiferie, ja. Og han er helt chokeret. Og han kigger sådan ned på vores ben. Jeg tror, altså han tror simpelthen, han tror, og så siger han, hvordan går det? Vi siger, det går fint, bare tag det roligt, vi er helt... Og han siger, kan jeg gå igen? Ja, ja, vi har styr på det, og vi ringer selv. Går han tilbage, så kommer hans kone op, hun tror ikke på, at vi er okay. Og så, altså der går en halv time, så har vi hentet af sådan en dung og ind i et eller andet Schweinfurt, og der har vi så løbet en time, sidder vi i en ny bil på vej. Fuck, skal være.
Så er du døden i øjnene der?
Det gjorde jeg eddermame. Jeg troede ikke, og jeg så ikke døden i øjnene. Jeg så to mennesker, jeg tog livet af. Det første, Brian siger, da vi ligesom holder der, så siger han, det er jo redningen i næsten resten af mit liv. Det kunne også være sket for mig.
Ja, ja.
Det er det bedste, han kunne sige. Fordi det tog jo noget skyld fra mig. Han havde jo været ved det og sådan. Men det, jeg bare vil sige, at det er, at... Jamen altså, vi var jo på den der skiferie, jeg sagde ikke noget i 4 dage. Intet. Ikke et ord. Og de lod mig bare være. Jeg sender nu, og Bill var tosset. Han havde advaret os. Altså, det var så uansvarligt, ikke?
Jeg har prøvet det samme en gang, da jeg var helt ung. Jeg havde lige fået kørekort, og jeg havde en kæreste på det tidspunkt, og vi skulle op og besøge en kammerat på en, ja, en efterskole. En højskole, tror jeg faktisk, det var. Hvordan var det? Det var sådan noget i Skilskør, eller sådan noget, så vi havde langt hjem til, ja, til København og omegn, ikke? Og vi lånte hendes mors bil, og sådan en ny Citroën, kan jeg huske, og fester det hele aftenen, og altså fyr den af, og de to piger, altså min kæreste og en af hendes veninder, vi fester til en lys morgen. Altså, jeg drikker ikke noget. Nej. Altså, drikker sodavand, men drikker, ja, ikke noget.
Men du har ikke sovet.
Men jeg har ikke sovet overhovedet. Og så den der morgen, hvis jeg får væk, og klokken er, ja, altså 5 om morgenen, altså der er trafik, bare, ja, en eller anden lørdag morgen, et eller andet meget tidligt i hvert fald, ingen trafik på vejen og så videre. Og kom ud af den der bil, og de her to piger, de sidder bag og pjatter lidt, og jeg får den der bil op på 200 km i timen og fyrer den bare af hjem. Og så kan jeg huske det der med, så begynder de at falde i søvn, og jeg tænker, ja, også faren eller kører sådan et eller andet. Jeg kan simpelthen ikke huske noget fra, at jeg vågner op af sådan et kæmpe brag, nærmest et bump, og så holder jeg på en cykelsti ude i Herlev. Altså sådan midt på cykelstien. Så kører jeg over sådan en kæmpe stor kantsten, og holder deroppe i bilen, og kigger mig bare rundt, og tænker, hvordan er jeg kommet herfra til, altså fra Skelskør, eller hvor du nu har været, ikke? Ja. Altså, jeg har i hvert fald været, overhovedet, jeg har jo kørt bilen, men jeg har overhovedet ikke været sådan ved bevidsthed, og jeg er kommet det der, så jeg kørt den bare sådan på, jeg ved ikke, gefyld, et eller andet. Dybt, dybt, dybt chokeret hele vejen. Jeg havde den også, dem jeg snakkede, ikke?
Godt, i meget lang tid.
Der skete ikke noget med bilen, der skete ikke noget med nogen. Men det var sådan, at jeg rullede alle vinduerne ned, og var sådan, vi skal op nu, og sådan noget, skru op for radioen, og sad bare, altså siden dengang har jeg aldrig nogensinde blundet det mindste.
Nej.
Og min far er nemlig kendt for at være sådan en, der sidder og sådan falder lidt i søvn bag rattet og lukker det.
Sygelig red for
altså, sådan noget, og i dag, jeg kan slet ikke, altså der er ingen træthed registreret på mig, når jeg kører. Og jeg kører nogle gange nogle lange ture til Tjekkiet.
Var du ikke bange for det?
Nej.
Men jeg,
ikke... jeg kan godt mærke, når jeg bliver træt og sådan noget, men så er det sådan, så skal jeg bare have en kop kaffe, ikke? Men det der med at blunde, altså jeg er rædselsslagen for det. Ja. Fordi og der kan jeg også med det der med jeg havde, jeg stadig huske, da jeg vender mig om, og du ved, altså, og jeg vågner, pigerne vågner ikke rigtigt af det der kæmpe bump der, men er sådan bare lige lidt, og sådan, jeg kigger på dem, og jeg tænker sådan, at det er virkelighed, det her, ikke? Altså, eller er vi døde-agtigt?
Ja, ja, ja.
Det er sådan, jeg tænker det over, ikke?
Ej, men det har været så grænseoverskridende, og jeg har jo været, altså jeg har haft døden meget, meget tæt inde på livet, men aldrig på den måde. Det var sådan noget sygdomsdød. Altså jeg har ikke følt, at jeg selv, jeg har også været i et togulykke, men det var sådan obvious fra starten, at jeg ikke...
Men må jeg spørge om dine forældres død? Altså må man spørge om, hvor meget må man spørge? Skulle jeg
sige. Jamen du kan da spørge om det, du vil, men...
Det kan være, at jeg får nogle svar.
Kort fortalt, så...
Men må jeg ikke spørge om, fordi jeg kunne godt... Fordi nu siger du ikke, at du har haft døden tæt inde på livet. Altså du har mistet begge dine forældre. Til selvmord, skulle jeg til at sige. Men hvordan begik det selvmord?
Hvordan?
Mm.
Min far hængte sig.
Mm. Men var ikke dig, der opdagede noget?
Nej. Ingen opdagede ham, ikke med vilje. Altså, min mor vidste, at han var gal, og ringer så. Altså, det er jo ikke, tror jeg, de havde regnet den ud.
Hvor hang han så hen?
Altså, jamen det er, når du er på en gård, så er der et høloft.
Ja, ja.
Og der, det er typisk sådan, du ved, du har stallen nedenunder, og så har du det her kæmpe loft, hvor der jo er sådan nogle spær, altså alt muligt, hvor der er tagkonstruktionen, fordi der jo ikke er lavet lofter.
Ja.
Så der har du de der kæmpe, og der kan du bare tage en stige og kravle op.
Hmm.
Og det har han gjort.
Og så fandt din mor ham?
Nej, hun vidste, det var galt. Han var jo vældig, vældig deprimeret.
Altså hun vidste, at han hang derude. Nej, hun vidste, at han havde begået selvmord.
Ja.
Og så ringede hun efter hvem?
Sin bror.
Som fandt ham?
Ja. Og jeg ved ikke, det ved jeg den dag i dag ikke, om de ringede måske til politiet.
Hvor var du hen?
Jeg gik jo i 2.G, og det var søndag, og jeg havde været min veninde inde hos nogle fyre, vi havde mødt om fredagen til sådan noget te-agtigt hjemme, altså vi boede, det var første gang, og de var ligesom, vi var to piger, og de var to, ikke? Så det var sådan, og jeg skulle hjem og spise, kan jeg huske, vi havde aftalt, så jeg tager bussen tilbage der, og jeg sidder i bussen og tænker, jeg skal hjem.
Altså, du bliver ramt hjem af et eller andet?
Ja, i bussen. Ikke sådan derhenne, vel? Og det var jo før mobiltelefoner. Mm. Jeg var jo ikke hos nogen, man kunne ringe til.
Fik bare en følelse af, at nu skal jeg hjem.
Nej, vi skulle hjem, og vi tager den samme bus, men jeg skal så stå af før. Men da jeg sådan står ved bussen og skal cykle, jeg boede ude på landet, der skal jeg bare hjem.
Altså, du får en anden fornemmelse, sjette sandsagtigt.
Ja, og jeg var sådan lidt, det var mega koldt, det var den 17. februar, så jeg var sådan lidt, at det bare, altså det er koldt, og det er bare sådan, men jeg skulle bare hjem. Og så havde jeg, vi havde jo altid haft hunde, og sådan om sommeren kunne sådan en, vores hund godt finde på at gå mig i møde, det er som om de der hunde, de har altid sådan en sjette sans, og sad og ventede på mig. Og da jeg så kommer sådan en kilometer fra gården der, så kommer min hund løbende. Der vidste jeg, det var galt. Som om den skulle ud og hente mig, hvor de andre der, den sådan sidder og venter i grøftekanten, og helt chillet med det. Her var den var bare sådan, og løber hen til cyklen, gør, og så løber den foran for at få mig hjem. Det er aldrig, det finder man, man kan jo ikke tage en dyb samtale med en hund om, hvorfor den gjorde det, men den må jo have vidst, der var noget galt.
Ja.
Og så kommer jeg hjem, og så ser jeg sådan noget gårdsplads og ral, hvis du forestiller dig ude på landet, hvor der er altså gårdsplads, hvor man kan parkere. Der er sådan indkørsel, altså på sådan en gård. Der er mange steder, du kan parkere. Og jeg lægger mærke til, at jeg ved, det er mine onkler, de kører, jeg ved, hvad det er for deres biler. Og de der biler er smidt. Altså, der er ingen, der har bekymret sig om at parkere. Kan du ved mig?
Ja.
Man står bare ud af bilen, det er jo lige meget. Ja. Det behøver man jo heller ikke, men det gør folk. De holder jo ordentligt.
Ja,
kører man helt op til hækken, og bare går lige lidt og sådan noget. Her det er bare sådan, vum, vum, vum.
Ja, de er bare
smidt.
Ja.
Nogen er bare parkeret og gået ud og løbet, forestiller jeg mig.
Mm.
Og jeg ved jo, det er galt, og der er ikke et...
Men er der ikke noget politi eller noget på det tidspunkt?
Nej. De har været der.
Okay.
Der er ikke noget i mig, der...
Så han er væk, din far, på det tidspunkt. Han er taget med af en ambulance eller et eller andet.
Ja.
Ja.
Så jeg ser ham ikke der.
Nej.
Og der er ikke noget i mig, der sådan tænker, min far er død, min mor er død. Det er kun sådan ulykke.
Ja.
Og død. Altså, ulykke og død.
Ja.
Men det kunne...
Men du tænker ikke, det er dine forældre?
Jo.
Okay.
Men der er ikke noget specifikt, hvem det er og
nej,
hvad det er.
Nej.
Jeg så tænker, det kan ikke være andre end mine forældre, fordi de er jo det eneste, der var hjemme.
Ja.
Så det... Men jeg tænker lige så meget, altså jeg tænker ulykke og død, jeg tænker ikke selvmord. Altså ulykke, man kan jo godt komme til skade på en gård og alt muligt, så hvad fanden? Eller måske sådan noget hjertestop eller sådan noget. Men
hvordan finder du så ud af, at han er død?
Jamen, jeg...
Hvem siger det til dig som den
første? Det gør min storebror og min søster.
Ja.
De tager mig ind, altså jeg slår døren op. Så skal jeg bare se ind i stuerne, eller sådan, der står en masse mennesker, eller ikke mange, men altså familie jo. Og så kommer der ligesom nogen, og jeg går ud fra det dem, og tager mig ind på sådan en, i sådan et værelse, der var. Og så fortæller jeg dem lige det.
Shit.
Og så kommer min mor ind helt sådan grå i ansigtet. Og... Altså jeg tror ikke, der er ikke hos mig noget behov. Jeg tror, jeg... grad. Altså, jeg har ikke noget, jeg føler ikke noget, jeg kan huske, at jeg har behov for at sige noget. Jeg kan ikke huske, hvad de sagde. Det er slet ikke nogen, det er ikke sådan noget konkret.
Men skriger du, eller?
Det ved jeg ikke.
Kan du ikke huske?
Nej,
okay. Jamen, hvad så med dig og din mor bagefter det her?
Så levede vi jo videre.
Jamen, hvad havde I en snak om det der?
Ja. Men min far var jo deprimeret og været indlagt mange gange på psykiatrisk hospital i Risskov, som var jo ret tæt på, sådan noget 10 km eller sådan noget. Så det snakker vi jo alle sammen om. Men altså, der er jo ikke noget afskedsbrev eller noget. Der er ikke nogen forklaring. Det kan jeg godt huske, man sådan tænker, det kunne da godt have været.
Du godt have brugt for et afskedsbrev?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror lige så meget, at du kan få alt muligt lort ud af et afskedsbrev.
Ja,
alt det, der bliver skrevet, der er jo også alt muligt, der ikke vil blive skrevet. Ikke?
Ja.
Og den der undskyldning havde jeg ikke, altså undskyld, jeg gør det her, det har jeg sådan set, jeg har jo set mange afskedsbreve, fordi jeg har hjulpet mange. Det er ikke noget, hvor man siger, nu forstår jeg det. Der er ikke nogen trøst i det, synes jeg.
Det kan der måske godt være, men der kan også være det modsatte. Ikke?
Præcis, og når man så... Nu er jeg jo en rigtig god gammeldags overlever. Når der ikke er et afskedsbrev, kan du følge mig, at så bliver man nok sådan en, der siger, at, altså du ved, ikke? Fordi man får det bedste ud af tingene, ikke? Og jeg vidste godt, vi vidste godt, hvordan vores far eller min...
Jo, men I har jo sådan mistet ham lidt til en sygdom, kan man vel godt sige.
Det gør de fleste selvmords.
Jo, men det er det, jeg siger, men man kan godt have en, der... Jeg begår selvmord på grund af ulykkelig kærlighed, ja, ja. Eller fordi jeg har firmaet er gået konkurs, ikke? Om de findes
mange.
Jo, ikke?
Ja, altså, ikke så mange.
Nej. Men det der med at sige, at grunden til hans selvmord har været depression, ikke? Og det er også det, du har fået det forklaret som, ikke? Altså sagt, din far var syg, altså i stedet for at sige, nej, han blev ked af, at du ved.
Ja, det har aldrig været noget... tabuisering, det er da, altså, det er da ikke rart, men der har ikke været noget sådan, vi fortæller ikke sandheden til nogen.
Men hvad så med din mor?
Jamen, så går der 4 år.
Ja. Har hun det, for hun får det meget stramt efter din fars død.
Min mor var maniodepressiv, det vidste jeg godt, men hun har aldrig været syg, mens jeg har været.
Nej, okay.
Så det der maniodepressivitet, som nu hedder bipolar, var jo ikke noget, jeg havde noget forhold til.
Nej.
Fordi hun har aldrig været syg. Men det bliver hun, da min far dør.
Ja.
Det er åbenbart ret almindeligt, man kan få sådan en, altså man får, min mor fik det, der hedder lithium. Det var faktisk en, min mor var en af de første i Danmark, der sådan, at det reagerer meget, meget, meget positivt på det.
Ja.
Og de sagde i hvert fald, måske fordi hun kom ud for den der ekstremt stressende oplevelse med min far, så får hun altså sådan en lithiumforgiftning.
Ja.
Og så må de stoppe det.
Ja.
Og så bliver hun bipolar. Men jo depressiv igen. Igen, altså det er det jo, men for mig er det ligesom første gang.
Ja.
Der går sikkert et år fra min far død, til hun bliver, ja, jeg kan ikke huske, om hun bliver manisk eller depressiv først.
Ja.
Og det var, altså, crazy nok, når hun især, jeg vil sige, at når hun var manisk, var det egentlig nemmere at håndtere, fordi der var det ligesom os, der var nogen, hun var bare sådan lidt crazy.
Ja, ja.
Men når hun var depressiv,
den
det
er ikke
var fandme trist.
Ja.
Og selvom hun jo egentlig godt, altså hun var jo ikke sådan en, der kunne grave i sin barndom. Det kan du, altså det der lithium, det er jo et grundstof, du mangler.
Ja, ja.
Så på den måde var hun jo bare ekstremt ked af det, og så var hun jo ikke ked af, at det ikke kunne blive stabiliseret, og hun havde ligesom levet i så mange år, hvor det virkede, og nu var hun bare ligesom banket tilbage i noget ungdom med en far, der ikke anerkendte det, lod hende indlægge på hospitaler langt væk, så de ikke, ingen opdagede, at han havde en psykisk syg datter. Og jeg tror, at min fars død blev ligesom, og det var det vel også ud, det der var årsagen til det.
Men hvordan begik hun sig selvmord?
Jamen hun blev jo også indlagt, og vi ved jo ikke, altså hun, det er heller, hun fortæller ikke, at nu tror jeg, at jeg kunne finde på noget. Hun har bare et liv, som hun ikke synes er værd at leve.
Og men det fortæller det piller, hun. Eller hvad?
Hun er altså piller nok, når man, du ved. Hun var jo ikke, hverken min mor eller far var jo suicidal. Ja, det har jeg erkendt, eller for nogen.
Ja, ja.
Det var de så. Både ikke to.
Ja.
Men omvendt, altså du kan se, min far, han skulle altså ikke have nogen piller.
Nej.
For at gøre det
skal
så.
Nok finde så ud
skal
af
nok
det,
finde ud af det. Ikke? Og det er typisk også, tror jeg, kendetegn med nogen, der, altså min mor og far har jo aldrig sådan gjort det, og så...
Jamen, jeg ved ikke, hvordan man præcis definerer suicidal, om det også er noget med at true med det og sådan noget.
Nej, det er i hvert fald tit det, man tror, at det er det eneste,
ikke,
der
ikke, fordi der er sådan, jeg kan huske, jeg så engang også sådan en oversigt over, hvem der begik selvmord i Danmark. Altså det der med, det kom også bag på mig, det var, altså, der var mange selvmordsforsøg blandt unge mennesker, men de blev næsten altid opdaget og udpumpet og sådan nogle ting. Men De fleste, der lykkes med selvmord, de fleste, der begår selvmord, det er ældre mennesker, ja. Og de lykkes med det. Mm. Altså, de tager det der jagtgevær, eller hvad ja. Der nu måtte være, ikke? Og får sat en stopper for det. Ikke? Mm. Men Anna, det har jo defineret dig.
Fuldstændig.
Og fuldstændig defineret dit hele liv. Vil du nogensinde beskrive det som værende,
nej.
At du skulle igennem en krise?
Nå. No. Ja, ja. Ja, det vil jeg da. Jeg troede, du mente, om det er sådan, at nogle gange så får jeg nærmest det spørgsmål om, det kan være godt for mig og sådan noget, hvor man sådan tænker, ej, det tror jeg ikke.
Det tror du, jeg vil spørge
dig. Nej, men det er, ja, ja, men det er fordi, det er også med kræft. Altså, jeg har haft kræft, og det har faktisk givet mig et fedt liv. Jeg er også bare sådan, fint nok, du har nået til nogle
erkendelser. Men ikke den der paradoksi, der altså, jeg tit tænker på det, hvis nu man har en far, ja. Der har slået ja. En. Og så er der ligesom to udfald af det, groft sagt. Der ene er, du kommer selv til at tæske ja. Dine børn. Det andet er, du slår aldrig
ja, ja.
Dine børn.
Det er jo ligesom,
skal du så sende dit far et takkekort, ja. Fordi du aldrig slår ja, dine første ja. Børn? Eller ja. Hvor er vi henne?
Ja. Jeg er ikke der med sådan noget.
Altså, hvor er det er fair
nok,
tror
man
ikke,
dealer
man
med det, men det der med at sige, det har været en kæmpe gave. Oh. Mm. Der er jeg ikke.
Men hvis nu vi skal prøve, og jeg ved ikke, om det egentlig er nogen god idé, men hvis nu vi skal prøve at sætte det ind i nogle af vores kære krise ja. Frameworks her, ikke? Og prøve at sige, altså, man har ligesom anslaget til krisen, som jo har været dine forældre af to omgange, der dør, der begår selvmord, og så har du jo, må man formode, nogle år, hvor du er i krisen.
Ja.
Kommer den der, eller kommer den først senere?
Nej, den kommer der. Ja. Den kommer faktisk ret tidligt, og det er det, jeg har ret tidligt, efter min far død. Der kan man sige, at jeg sidder derhjemme en eftermiddag og foregiver at lave lektier og laver ingen skid.
Mm-hmm.
Der beslutter jeg mig for mm-hmm. ikke at føle skyld. Det vil sige, at jeg påtager mig. Jeg vælger, det lyder lidt søgt, men vi er jo derhen, hvor jeg vælger ikke at have et kriseansvar.
Mm-hmm.
Det var hans valg.
Mm-hmm.
Og når du er ude for sådan noget her, det kan også være død, altså måske mm-hmm. især med børn, eller sådan, altså almindelig død, altså hvad man siger, så er der sådan noget irrationelt, at du føler ansvar, altså det er mm. min skyld.
Så du afmonterer krisen ved faktisk at sige,
jeg gjorde, hvad jeg kunne.
Det er ikke noget, jeg har et ansvar for. Nej. Og dermed kan man jo sige, så falder hele frameworket jo på at sige, så er der heller ikke nogen håndtering.
Jo, det synes jeg.
Fordi, eller håndtingen er i hvert fald meget begrænset.
Ja, det er en anden, altså jeg har noget krise, som er sorg, som er savn af min far. Jeg var ekstremt knyttet til min far. Den krise er der. Men jeg kan mærke, der kommer mere ind på den der krise med det, der hedder skyld, skam. Skyld, det er så ansvar her. Ansvar lyder lidt for teoretisk, ikke? Så skyld er vel mere sådan, hvad kunne jeg have gjort, hvis jeg nu havde ikke havde været så teenage-agtig og gået på diskotek, og hvis ikke jeg havde været, altså alt muligt. Og det er ekstremt, og der beslutter jeg mig simpelthen at sige, det her, det min far ville aldrig have ønsket, at jeg sad og følte skyld her. Og det er godt, jeg gør det så tidligt. Det er ikke sådan noget, jeg går igennem flere år. Jeg kan simpelthen se, at mit liv, det kan tage en rigtig trælsdrejning med det her. Og det har jeg ikke lyst til. Og det har jeg ikke lyst til, fordi jeg selvfølgelig har, altså, og der vælger jeg, altså det er jeg jo også, jeg er jo det der grundvianske kristne menneske, det er det der med ikke, altså, at tilgive.
Det er jo ja, du tilgiver din forældre.
Du ja, nu tager vi dem sådan sammen, men det er fordi det
du tilgiver
er jo,
i hvert fald din
det er
far.
Min far, hvor jeg tager den store, tror jeg, tur, ikke? Fordi det er jo første gang. Og jo ham, jeg var mest knyttet til, hvis man sådan skal sige det, uden at jeg ikke var. Min mor var også syg på en anden måde.
Men du havde mest kemi med din far?
Ja, men min mor, jeg bliver også nødt til at sige, at jeg havde en anden forståelse for min mors sygdom. Hun har været syg, siden hun var 15 år. Så jeg havde en anden forståelse for, at hun levede, altså hun kunne ikke holde ud at leve. Og jeg har også en anden forståelse for, tror jeg, at min fars død kan have haft indflydelse på min mors. Men sådan var min fars død det vildeste for mig, fordi det var så overraskende, at han gjorde det. Men jeg besluttede mig for at prøve for min fars skyld, og senere også for min mors skyld, at få så godt et liv som muligt. Det var sådan et løfte, jeg gav dem. Og i den der frelæg, og derfor blev jeg ekstremt bevidst om valg. Og det er en, altså det kan jeg diskutere, jeg har virkelig diskuteret om. Altså,
men du lever også meget, du lever meget rent, tror jeg, jeg vil kalde det. Eller i hvert fald, du gør i hvert fald forsøget på det, ikke? Altså, du er da en af de reneste mennesker, jeg kender, det lyder forkert. Men, men sådan bare prøver i hvert fald at bestræbe dig på, at tiden ikke skal bruges på noget, dumt, at man ikke skal anskue virkeligheden ud fra nogle idealiserede, normative briller, men som den i virkeligheden er, og så prøve sådan at deal med de trakasserier, livet nu byder på. Ikke? Og det tror jeg jo også, det synes jeg også, hvis man kan sige noget om de programmer, vi har lavet her, så er der jo det til fælles for dem, at de ender alle sammen ud med at sige, prøv nu at tale om tingene, som de er. Prøv nu at forholde dig det, som det er. Prøv nu at kende, hvad ansvar du har, og hvad ansvar den anden har. Prøv nu at kigge på det der med, når du peger på nogen, så er der fire fingre, der peger på dig selv, og hele den der del. Ikke? Men det er jo et rasende godt råd, fordi netop, at hvis præmissen er, at alle kommer i kriser, større eller mindre, så det at leve et liv, hvor man ikke giver plads til det, det er jo opskriften på, at det kommer til at gå dårligt. Ikke? Og jeg tror fandme, der sidder mange derude, som er slået fuldstændig omkuld af at have mistet en forælder, som er slået fuldstændig omkuld af en skilsmisse, som er slået fuldstændig omkuld af en abort i deres ungdom, og alle mulige andre ting og sager. Og hvor man tænker, hvis bare der havde været, om man så må sige, en god håndtering dengang, så havde det ikke fyldt i det omfang, det gør i dag, eller i hvert fald haft alle de, hvad skal man sige, blevet til nogle dobbelte eller tredobbelte kriser, hvor at det brændte barn kommer ind i et parforhold og reproducerer og tumper rundt og alt muligt. Og det faktisk bliver endnu værre. Ikke? Altså så ligger der også det der med at sige, kan man få den der krisehåndtering ind så tidligt som muligt og lande det godt, jamen så er det ligesom alle mulige andre ting her i livet. Så er det altså den tidlige indsats.
Ikke? Præcis.
Her starter programmets sponsorindslag. Anna, sidste gang, der fortalte du jo om, at du er sådan en type, der fylder din marmelade op med, du ved, din fine franske marmeladeglas op med den gamle fabrik, ikke? Hvad med HelloFresh? Snyder du der?
Nej, altså det...
Siger du, det er sgu
HelloFresh? Jeg kommer til det, fordi jeg har simpelthen været så imponeret, at jeg hellere vil prale af dem, fordi...
Altså, jeg synes, nu er det også fedt. Fordi du skal reklamere for dem, ikke?
Ja, vi behøver da ikke derhjemme i det mindste.
Nej,
men jeg er jo sådan en, jeg kan huske en jul, da jeg havde en kæreste, der hed Peter, og jeg orkede, altså jeg
Peter,
var kaos, vi gik fra hinanden 3 måneder efter jul, og der bestilte jeg julemad til hele hans familie fra golfklubben. Altså, jeg var bare sådan, de steger en bedre and, end jeg gør. Han var sådan noget, han havde travlt, og jeg gad bare ikke. Og jeg ved ikke, jeg kan egentlig ikke huske, om han ikke var involveret i det. Det tror jeg ikke, men jeg får det jo der juleaftens dag, henter det i golfklubben. Og der var sådan en restaurant jo, og de ville gerne tjene nogle penge, tror jeg, når der ikke var golf. Så kunne de lige lave morgens aften og juleaften. Og der henter jeg det der. Og for fjernet, tror jeg, alle de der sølv, der er sådan nogle, I ved, aluminiumsbakker. Og få det smidt ud, men det gør jeg så ikke helt. Og der opdager min daværende svigermor det der stunt, og hun bliver bare sådan, wow, det er simpelthen for... Altså, det var nærmest sådan, hun har lyst til at tage hjem.
Hvor kæft, nej.
Hvem er det?
Ja, hende.
Ja.
Sgu det lige meget. Og det er faktisk plat, Det er lidt plat, du snyder med det. Det er lidt plat, du snyder med det. Med, altså.
Ja, det tænkte jeg også, men det var det jo ikke helt, fordi jeg havde vurderet rigtigt, at hun havde heller ikke købt den, hvis jeg havde sagt, prøv at høre... fordi det var sådan noget, man ikke... Og hun kom jo selv, det skal jeg bare lige huske.
Så indrømmede du det, da du så fandt den bare?
Ja,
men det er jo også det værste, jeg vil sige. Det der med folk, der lyver, det er jo en ærlig sag, når man bliver taget en løgn.
Ja,
og så skal man sige, det værste, det der virkelig kan få mit PCK, det er folk, der bliver taget en løgn, og så fucking fortsætter.
Ja, men det hun så selv brillerede ved, og der måtte jeg sætte foden ned, og der fik hun... Altså, du skal ikke sidde og kritisere mig for at købe maden udefra. Hun kom med risalamande. Og den har jeg tænkt, at man også kunne få derfra. Men og der er risalamande, og så er der sådan noget kirsebærsovs. Og så stikker jeg skeen ned i det der risalamande. Så kigger jeg bare på hende, hvad sker der her? Ja, Peter kan ikke lide mandler. What the fuck? Har du lavet risalamande efter ham, mand? Så kan vi andre sidde her, så kunne du have lavet en eller anden latterlig portion til ham. Du kan da ikke sidde her og
fuck med min...
Jeg skulle
også lige forstå, altså ris à la morgen, det betyder vel ris og mandler, ikke?
Ja, det svarer jo til pizza uden ost og alt det der, men der var Peter jo, det var hans mor. Jeg var bare sådan, nej. Så der fik jeg hævn for, at hvis hun var efter mig på, golfklubbens and og kartofler og rødkål.
Skulle du også bare være glad for, at du har lavet mad? Hvis man nu skal lave en frikadelle hos HelloFresh, så er det jo en frikadelle med langt flere grøntsager og langt flere krydderier. Ja. Altså det bliver en frikadelle, hvor man siger, shit mand, den der opskrift, jeg har på frikadeller, den er også fin, men det her er jo noget helt andet. Og det er jo det der med, at man bliver netop udfordret på smage og så videre, at de kan ikke tåle, deres forretningsmodel kan ikke tåle, at blive sat op imod dine egne frikadeller. Så derfor må de finde på noget. De må finde på et eller andet. Det skal smage bedre, og det skal være anderledes, og det er det så også, ikke? Men fælles for det er det jo altid, synes jeg, det der med, det smager bare godt, ikke? Altså, den har de jo nailet altid, ikke?
Men jeg er også bare sådan, det skal de jo også. Altså, der er ikke plads til dem i mange, hvis ikke de gør det. Så jeg er imponeret, men jeg er også bare sådan, i forhold til det, vi selv lever, eller jeg i hvert fald gør, det er jo, at det I selv, altså det nogle gange mine kunder tror er kæmpe, altså noget, de kan slå sig op på, det er bare sådan en hygiejnefaktor, ikke? Og hvis man laver en måltidskasse, der hedder bedre, end din mor lavede det, så kommer man til at dø, tror jeg.
Det tror jeg også.
Så er det i hvert fald kun dem, der ingen møder har, eller der, hvor ens mor det bare lavede rent lort, ikke?
Men har man lyst til at prøve HelloFresh af, så kan man gå ind på hellofresh.dk, og man kan skrive koden ugenskris, så får man en dejlig rabat den første måneds tid på de kasser, man får. Og det er nemt at sige op, det er nemt at sige, hey, jeg gider ikke det her mere, eller det var ikke lige mig, eller det bliver lige lidt for eksotisk i forhold til min almindelige smørstegte frikadeller på bedstemors opskrift, som gør noget andet. Det er nemt at komme ud af. Man kan sådan set bare opsige med, skulle jeg sige, med en dags varsel. Så prøv det af. Det var det lille sponsorindslag for denne gang.
En af de ting, jeg også erkendte ret hurtigt, faktisk, altså virkelig hurtigt efter min far var død, det var, at meget af den sorg, jeg følte, var egoistisk. Det var synd for mig. Og det er fair nok at tænke, altså det havde jeg det ikke, det er naturligt. Men det skulle ikke, altså det var jo min far, der havde valgt at begå selvmord. Og derfor vælger jeg så også at ikke bare acceptere, men respektere, også for at sætte mig selv fri. Fordi den der frisættelse af mig selv ved ikke at føle skyld og ved at acceptere det og respektere det. Jeg, altså ved at stille spørgsmålstegn, hvorfor gjorde han det? Måske ikke selv påtage mig skyld, men hvorfor gjorde han ikke noget mere? Han kunne måske være blevet hjulpet. Hvorfor kæmpede han ikke noget mere for at blive rask? Det endte hos mig i en eller anden form for egoisme, fordi det eneste, jeg brugte det til, det var, at så var han ikke død fra mig. Og det måtte jeg jo erkende, at hvis jeg skulle få mig et nemmere liv med det.
Ja.
Altså det er sådan en krisehåndteringsstrategi. Hvis jeg skal overleve i det her, så nytter det jo ikke noget at gå og bebrejde en mand noget som et. Det kan ikke laves om. Han kommer ikke tilbage. Det giver mig kun lort, at jeg kommer til at tænke dårligt om min far. Jeg er bare en far, der har svigtet mig big time. Frem for at sige, at jeg har en far, der valgte på den teatralske, eller ikke fordi han gjorde det på teatralsk, men det lyder det der døden fra egen hånd, eller begå selvmord, fordi han ikke kunne andet. Og det gav mig ud over en krisehåndtering, så jeg kunne være i det. Det var jo overlevelse. Så gav det mig faktisk en stor empati og forståelse for andre mennesker.
Mm.
Fordi jeg satte mig ud over mig selv. Og jeg synes, det var for nemt, og bare sidde, undskyld jeg siger, og tude over, at jeg ikke havde en far. Altså,
jamen det kan man vel også, jo, det kan jeg altså, godt forstå.
Jeg mener ikke for nemt, men det var, livet er,
jamen,
ikke,
jeg tror, det er rigtigt.
Livet er ikke nemt. Og hvis du prøver at gøre det nemmere for dig selv, ved at sige, at det er frygteligt for mig, det er sådan en, kan du føle, det virker som sådan en shortcut.
Men det er jo fordi, man også nogle gange, altså i den løsning, du kommer med her, der kan man jo godt flytte med det afstumpet. Ja. Altså det der med, altså du ved, nå, du ved, jamen nå, så er min far død, sådan er det, jeg skal bare videre. Altså det er jo sådan, der vil man jo tænke, det lyder lidt lavstumpet. Men der er jo netop også en eller anden form for renselse i at have den der at sige, folk dør. Altså du ved, hvis ikke man døde af selvmord, så måske døde noget andet, eller ulykker sker, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Altså det der med, at man accepterer virkelighedens tilfældighed, sådan noget, men jeg siger bare...
Men du prøver jo på at akademisere over noget, som jeg, for mig er det kristne budskab, at du er ikke herre.
Nej, over. Præcis.
Ja, altså er du enig? Altså det er bare min måde at sige det på, den er... Vi er, og det er jo der, jeg er jo ikke et dybt religiøs menneske, jeg synes jo nogle gange, de har det meget nemmere end os andre. De køber
jeg kan bare have, det jeg prøver, det du kalder akademisere, jeg synes nok ikke, det er akademisere. Det er mere at forstå, at sige, der ligger noget i, om man så må sige, man kan også kalde det tilgivelse, man kan kalde mange ting, men nogle gange lige har det noget til fælles med det at være afstumpet. Altså den kan have noget til fælles med det, når det jeg synes det. Jeg siger bare, hvis man kan nå frem til sig selv og sige, sådan er det. Et eller andet enormt traume, der er overgået ind, og sige, sådan er det. Folk dør. Det er jo et godt sted at være, fordi man kan komme videre. Men det er jo ikke alle, der kan det. Ellers vil alle jo bare gøre det.
Sådan er det, er ikke en eftermiddag.
Alle, der render ned til sjælesorg i den lokale kirke, de vil få at vide, at sorg og død og sygdom er en del af livet. Og alligevel er der nogen, der gør som dig, og går hjem og finder en styrke, og kommer videre og får det rige liv. Og der er nogen, der aldrig kommer videre. Selvom de har fået nøjagtigt det samme råd. Og det er bare for at sige, jeg siger bare, det der med, det er jo ikke at flytte, det er også et lortord at bruge ordet afstumpet, men det der med, at man har en evne til at lægge noget bag sig.
Ja, og du har en evne til ikke at have en eller anden, hvad kan man kalde den, forklaring på alt. Ikke? Altså, jeg kunne godt blive ved med at søge
men
en forklaring.
Men du kunne godt have sorgen alligevel.
Jeg har sorgen alligevel. Jeg har den i dag. De to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Det er jo ikke så, det er derfor, jeg stejler lidt over det.
Den kunne påvirke dig meget mere. Den kunne jo påvirke dig. Du siger jo så,
jeg
har besluttet mig. Det er, jo det, det er jo det, jeg må være ærlig at sige, når jeg... Nu kender jeg dig jo lidt, og jeg ved godt, du kalder os bare business friends, og hvad fanden der nu er gang i, ikke? Men bare for at sige, jeg oplever jo også nogle gange dig, hvor jeg siger, når du forgiver, at et eller andet er mega nemt, og det, du ved, så siger man bare sådan, og så skal man bare videre. Så tænker nogen, nej, jeg ved jo, det påvirker dig mere, end du lige giver udtryk for. Nej. Og på samme måde er det jo også det med ens forældre, hvor man måske godt kan sige, jeg vil ikke lade sorgen styre mit liv. Men man kan jo alligevel ikke lade være nogle gange at sige, den kommer til at styre. Det er jo ikke anderledes end i parforholdet, hvor man også sidder der og bliver enige om alle mulige regler og ting og sager. Og når følelsen så rammer, så alle de der regler og aftaler, de er ikke en skid værd mere. Fordi men, det er følelser, man har, og sorg er jo en kæmpe følelse.
Men sorgen har jo styret mit liv. Det er fordi, du ilægger sorg og styrer et liv negativt. Sorgen har jo styret, for det første tror jeg nok, at det er en årsag til, at jeg ikke har fået børn. Det kan man jo godt sige, at jeg ikke er en positiv styring før meget sent. Fordi jeg har mistet det, jeg skal miste. Og hvis jeg får et lille barn, så er jeg endnu mere sårbar.
Præcis.
Og det anerkender jeg da fuldstændigt. Og sådan er det. Ja. Men det har jeg så ikke. Jeg er jo ikke sådan en skyld med skyld på. Nu skal jeg så også have sorg over, at jeg ikke fik børn, da jeg var 25, fordi jeg tænkte sådan. So be it. Og hvis jeg ikke havde fået nogen børn, så havde jeg også levet med det. Men det at lade sorgen fylde så tilpas meget, fordi den er der, at jeg vil hellere bruge mit krudt over for mine forældre på at hylde og tænke tilbage på og ære nærmest alt det gode, de gav mig. Det lyder nogle gange helt vildt frelst, men det er for mig ren og skær krisehåndtering on the long run.
Ja, ja. Det
er og det, der hedder at forlige sig med. Og når man siger forlige sig med, så skal det jo ikke være sådan, at man tåler, altså man bare lever med, man skruer sit liv
men,
ned
men
på
jeg tror
to,
også, jeg tror også, den håndtering er god. Altså det er jo det der med, det er jo tilgivelse. Mm. Altså det er jo basalt set, at i alt det, man kan finde af lort på andre personer, der kan man også finde noget godt, og så fokuserer man bare på det. Ja. Så siger man, uanset hvor meget den her person er nær af, og... Hvad ved jeg, tør ikke af på dørmåtten, og bruger ikke børsten på lokummet, så siger man,
der er noget.
Hold kæft mand, flot hårpragt.
Ja, eller når vi er sammen, så er det fandme hyggeligt eller et eller andet.
Men det er det jo
og
bare
det er jo, det er jo en overlevelsesstrategi for en selv, for ikke at blive gå ned på... på altså,
men så gør du også tilgivelsen af for din egen skyld, ikke?
Ja, ja, jo, jo. Men samtidig har jeg heller ikke lyst til at kunne... altså, har jeg ikke behov for at dømme folk, der begår selvmord. Selvom jeg udmærket godt ved, at... de, altså, fordi det er noget, du selv
men
har valgt. Det er ikke kræft,
men forstår man ikke også godt folk, der begår selvmord? Altså, jeg forstår dig. Der er mange af de selvmord, jeg hører om, jeg godt forstår.
Jo, jo, men prøv at det er godt, altså ikke helt det samme, når du sidder efterladt
nej, barn. Selvfølgelig eller, er det ikke
der, der tror jeg, at der er bare mange, der får... Altså, det er det, jeg kalder den der bitterhed, der kommer. Mm. Og bitterhed for mig kommer ud af ting, der sker, du ikke er herover mest. Eller du synes, du ikke er herover. Mm,
jamen, er
manden har forladt dig.
Mm.
Jeg bliver bitter. Hvorimod jeg sige, nej, du gider jo ikke at være sammen med en mand, der ikke vil have dig.
Ergo, ja, eller jeg forstår, eller jeg forstår sige, godt, jeg hvorfor, jeg forstår godt, hvorfor han forlader mig.
Ja.
Altså, jeg tror tit, det er den der med, altså, at man skal... Man er jo nødt til at have en forståelse over ens egen fejlbarlighed. Og når konen, hun skrider, og man så siger, jeg er bitter, og jeg har offret så meget, og jeg er kommet hjem med pengene i mange år, og hun har bare... Så kan det være, at man skal stille sig selv et spørgsmål og sige...
Hvor,
jeg tror, altså på mange måder forstår jeg, at han går. Egentlig et eller andet sted forstår jeg faktisk ikke, det blev til 10 år.
Nej.
Fordi et eller andet sted tænker jeg, jeg er faktisk lidt et hul i jorden, når jeg drikker for meget altså, prutter inde ved fjernsynet.
Jeg siger aldrig en skid, og jeg tror bare, at det hele går, selvom vi udmærket godt ved det ikke.
Det er jo sådan, jeg kommer igennem ting.
Jamen det er jo også en overlevelsesstrategi. Ikke? Altså, der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen rigtige... Det er det, der har været styrende for mit liv, og det er jo også... Det har jo været, at jeg... ekstremt, altså jeg blev ekstremt ikke livsglad, men op, altså skarp på, jeg vil gerne være skarp på, hvornår har jeg et godt liv. Altså, og jeg synes jo, mine forældre begår selvmord, det er selvfølgelig ekstremt trist, men jeg må også erkende, at de var ekstremt, altså de var ikke fokuseret på det gode liv.
Nej, nej.
Altså, gode liv, du taler ikke...
Du har sagt det før, du har sagt det før i tidligere program, at du også mener, der er her, altså, at det, jeg skal lige passe på, hvordan jeg formulerer mig, jeg formulerer mig sådan, men altså, at der også har været nogle positive sider ved, i gåsøjne, ikke at have forældre, ikke?
Jo, jo, altså det er igen sådan noget, altså når man nu ikke har det, altså, og jeg synes ikke, jeg ærer dem mindre ved at sige, at jeg også kunne gøre, hvad jeg ville, mine forældre var ekstremt forsigtige. Altså, du ved, altså, jeg kunne slet ikke forestille mig, hvordan jeg skulle fortælle dem alt det, jeg havde lyst til. Ja. Og da jeg så ikke havde
og alt det, du har gjort?
Ja, det kunne jeg bare gøre.
Mm. Hvad ville din far tænke dig om Kurt Thorsen og PFA og tiden i Spanien? Ja. Og hvad ville din far tænke dig?
Altså, jeg er jo
Som var forsigtig, ikke? Altså, han var forsigtig.
Altså, jeg er jo, hvad hedder det, risikoavers, ikke? Altså.
Pervers, tror jeg, det hedder. Du kan ikke lide risiko, eller kan du godt lide risiko?
Godt lide risiko.
Pervers. Risiko pervers.
Nå, hedder det det? Ja. Jeg er værs, det er den anden.
Den anden.
Ja. Og det var jeg jo ikke måske blevet med de forældre. Men det er jo bare sådan en side effect, som jo ikke er sådan, jeg har tænkt, fuck, det var godt, de skred. Og jeg sidder nogle gange til middagsselskaber og fortæller alt om, altså, hvor meget jeg har fået ud af det næsten, især hvis det er jo ikke sådan super trist.
Men det er jo også rigtigt.
Så siger jeg jo også til folk, hey, nu skal du ikke gå hjem og bede din mor om at... snitte i håndledene, vel? Altså, det, så er det, man godt klar, man godt få et godt liv uden.
Ja, ja, netop, ikke?
Og ligesom vel, som man siger, altså det, jeg har prøvet, men der er jo sådan et saying, der hedder, det er aldrig for sent at få en dårlig barndom. Det hentyder til folk, der altid klager, og der er altid nogle andres skyld og sådan noget. Og jeg er jo også sådan, det, altså jeg har jo fået en dårlig barndom, det er aldrig for sent at bruge den til noget godt, ikke? Altså, hvis man endelig...
Men jeg tror, det der med dårlig barndom, og hvad en dårlig barndom er, altså jeg tænker jo altid på Astrid Lindgren, hende har jeg før fremhævet her i programmet. Fordi mange af hendes historier handler om ondskab i barndommen.
Ja.
Men de handler jo ikke om en ulykkelig barndom.
Nej.
Emil fra Lønneberg, altså manden, faren er fucking voldspsykopat. Ja. Altså, han har per definition...
Verden er så begrænset
for ham. Men han får en masse ud af det her. Emil bliver jo, altså hvis man... Emil bliver jo faktisk byens konge, skulle jeg til at sige, når han
Pippi
vokser.
Pippi sidder jo også, og altså, det er jo ikke det fedeste.
Ja, hun er jo det er jo, det er jo dig. Du kan jo være Pippi. To forældre, der er væk, ikke? Eller i hvert fald faren. Moren er død. Faren, han er pirat, eller hvad fanden han ligger og kører rundt med.
Have, eller kaptajn, eller... Nå, jeg er pirat.
Altså, sørøver, ja...
det ved, hvad det fanden det er.
Eller ja, andet. Men bare for at sige, og vi har Mio, min Mio, og, ja, altså vi har Brønden Løvehjerte. Mm. Altså hun taler jo om ondskab i barndommen, men også som om siger, det har alle børn
som
måske. Så mange har i hvert fald, og selvfølgelig også børn, der ikke har det, men det der med at sige, man kan jo ikke sætte lighedstegn ved et ondt indslag i ens barndom, og så vil han en dårlig barndom.
Nej.
Og der synes jeg, at du siger, siger noget meget rigtigt ved det at sige, jamen der var utrolig mange positive ting ved dine forældre, og de var kærlige og omsorgsfulde og mange ting, og sagde, men de havde den der sygdom, og hvis man udelukkende flytter det der fokus, så er det noget at høre, ikke? Ja. Jeg er i gang med sådan en parforholdsbog af alle ting, ikke? Og det er noget lort på mange måder, men der er en ting, jeg synes er meget interessant, og det er jo det der med sandsynligheden for, at 70% af din partner, skulle jeg til at sige, eller de siger sådan noget, 70% af din partner kan du faktisk ikke specielt godt lide. Altså du ved, hun er whatever, for stor røv, eller whatever. Ja, du kan faktisk ikke lide dig. Altså, den præmis skal du ligesom gå ind i det med. Ikke? At det der med at sige, og på samme måde kan man jo sige med sin barndom, jeg har jo også nu også siddet i de her programmer og siddet, mine forældre har gjort dit og dutten og datten. Ikke? Men de fandme også nogle gode forældre, der har smidt alt i hænderne for at prøve at få det til at hænge sammen med det de nu kunne. Ikke?
Ja, og det der med, var det, de var født af. Ikke?
Ja, og jeg er mega lykkelig for, at jeg har dem i mit liv i dag. Ja. Og sådan men det der med, at man kan godt sådan... Altså, man kan godt tage sig selv i at sidde og botanisere i sådan, min far, han gjorde
og
sådan noget.
Han havde...
Og det er også fuldstændig rigtigt. Ja. Og de tæsk skal han sikkert også have. Men man skal også passe på, at man ikke som barn nogle gange sidder og siger, så nu skal de bare have tæsk for de der fem ting, de gjorde forkert. Og så rider vi bare den mare de næste 20 år. Ikke? Ja. Der har man også et ansvar som barn, ligesom du gør, for at se positivt på det. Og måske en gang imellem være det barn, der også lige... svinger dankortet og byder på en middag, og ikke kun giver et eller andet, man har tegnet selv i fødselsdagsgave, eller til deres fødselsdag. Ikke? Man kan også selv op sig. Ja. Og det tror jeg bare i, som du også siger, den der krisehåndtering, altså du har jo valgt selv at op dig og sige, jeg gider ikke at sidde og sige det hele noget lort. Nej. Altså også selvom
og der
måske
var ikke
var
nogen, der var jo ikke psykologer, der var ikke nogen, der sådan, og i og med, da min far døde, der blev min mor ret hurtigt syg, så var det jo hende, der var fokus på det. Ja. Så der var ikke andet at gøre, og det er jo ikke sådan, jeg sidder og siger, at hvis der havde været 7 børnepsykologer eller ungdom, altså det havde hjulpet mig ikke. Nogle af de psykologer, jeg er gået til, de har sgu da haft mere brug for, at jeg talte med dem end omvendt.
Ja, det hedder jo også, det hedder jo sådan positiv psykologi. Ikke?
Ja, ja.
Altså sådan noget, man bare, nej, kan du ikke finde noget at være glad for? Ikke? Sådan,
ja. Men altså, jo, og det er jo ikke.
Jeg ved ikke, om det virker for alle. Men, Anna, vi har jo gang i et afsnit, der handler om sygdom og død. Og indtil videre har vi vist talt mest om død.
Mm.
Men sygdom, det er jo, man kan sige, nu har vi talt om sådan krisen ved, at der er nogen, der dør. Eller man selv var tæt på en nærdødsoplevelse, eller hvad vi nu har hygget os med, ikke? Men at blive ramt af en frygtelig sygdom, som man måske kan dø af,
eller
det er jo per definition en krise, og jeg kan jo underholde med, at hele det fag, som jeg underviser i, som hedder risiko- og krisehåndtering, hele dets grundlag, det bygger på sygdom. Det bygger på de stadier, der er i en sygdom. Man ligesom en krise, man opdager en eller anden plet, man hoster, man gør noget, man ikke normalt gør, og så finder man ud af, at det her det er noget, der er så alvorligt.
Så det måske ikke kan tage livet af. Ja, nakket fra sådan lægeverden.
Ja, det kan du faktisk sige. Ja. Så har de samme, kan man sige, steps, som det at opdage en sygdom. Mm. Altså de samme steps, som at opdage en krise.
Og derfor sådan noget, jo.
Ja, der er også.
Så er vi også helt ude i preventive. Altså hvis du kommunikerer ordentligt og gennemsigtigt, så vil det så.
Ja, hvis du spiser din grønkål, eller lad være med at ryge, ikke? Altså den der galej der, ikke?
Og alligevel er der jo nogen, der ryger og knaller og drikker sig gennem livet og bliver 95. Sådan er der nok også nogle virksomheder eller organisationer, der bare lever på sådan en balance knivsæg med, at de kunne lige så godt have tippet den anden vej.
Jo, netop. Men der er jo også det der med, om når den her sygdom så rammer, så har vi jo igen det her med attributionsteorien, at vi ligesom siger, hvis skyld er det? Ja, ja. Hvorfor blev han eller hun ramt af den der sygdom? Ikke? Ja. Og meget ofte er det jo, han har drukket for meget, han har røget for meget, han har spist for fedt.
Han har brændt sit lys i begge ender, og det er også en vild nok en. Ja, ja. Altså.
Men det der med, at vi leder efter de der forklaringer på hvorfor en eller anden sygdom har været. Har du haft, om man så må sige, og vi jo lige talt om dine forældre, sindssygdom, ja, kan vi vel godt kalde det, men har du haft sygdom inde på livet på andre måder?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jo, det har jeg. Min bror døde jo for 5 år siden af blodpropper i lungerne. Og det kom virkelig bag på mig, fordi jeg havde tænkt, i vores familie, der er vi sådan nogen, der dør af, åbenbart af psykiske lidelser. Det var, havde vi jo, altså 2 ud af 2 forældre, der rammer du da 100%. Ikke? Så jeg er ligesom aldrig spekuleret i sådan nogle andre slags sygdomme. Da min bror dør, så er der sådan en læge, der efter han er død, fordi det skete jo på 8 timer, at det eksploderede inde i hjertet af ham, kom op fra lungerne, eller ind i lungerne af ham, så siger den der læge, jamen, har I tendens til sådan nogle hjertekarsygdomme i jeres familie? Det ved jeg ikke, siger jeg så. Hvordan ved man det? Ja, det, hvad med dine forældre, siger de så? Har de haft blodpropper? Så siger de, det ved jeg ikke. De døde jo relativt. Altså, de var jo ikke unge, men de var jo heller ikke gamle.
Hvor gamle
altså,
de var
de? Jo ikke. Altså, min far var jo 60, og min mor var 54 eller sådan noget. Ikke? Altså,
ja, ja.
Så det var sådan, jeg har bare aldrig spekuleret. Og den der læge siger ligesom, de kunne godt have haft alle mulige hjertekarsygdomme. Det kunne de jo sagtens. Altså, uden vi vidste. Så det tog bare sådan lidt røven på mig, at man jo også kan fejle andre ting. Så jeg bare koncentrerer mig om at have et godt mentalt helbred, kan du følge mig? Og lige pludselig så bliver det sådan, wow, min bror han døde af, altså lægen troede han havde en kold lungebetændelse, men så var det altså blodpropper, der kom op igennem lysken. Det gør de ofte i lungerne, op fra benene. Så jeg fik jo sådan en større undersøgelse, fordi det sagde lægen, jeg skulle, og min søster også. Og jeg røg på blodtryksnedsættende medicin efter den undersøgelse.
Tager du så stadig det nu?
Ja.
Fedt. Og jeg har faktisk lige haft tæt sygdom inde på livet.
Nå.
Jeg har en rigtig god ven, som også er min svigerfar, tror jeg, altså, men som hedder Mads, som desværre døde her i efteråret. Af kræft i halsen. Spiserøret, for at være helt præcis. Det sidder sgu stadig i mig. Det synes, det var en kæmpe krise.
Så det lang tid?
Nej, ikke den del af det, men han har også haft kræft i prostata. Så han har været syg længe, men alligevel har han jo altid været åndsfrisk, og vi har haft nogle fantastiske
år. Ja, altså, han har ikke været sådan
år, væk. Også år, noget, hvor han har været syg og sådan noget.
Ja. Spekulerer du aldrig over sygdom og død?
Jo, det gør jeg. Det gør jeg. Jeg ved ikke sådan, sikkert jeg er hypokonter eller sådan for meget, men selvfølgelig, jeg har 2 forældre, der er oppe i årene, og de er sunde og raske i dag, men altså, jeg tænker da over, om der er noget, der kan ramme dem. Det gør jeg også med mig selv, altså, tænker også. Nå. Du ved, min gode gamle skipper der, skulle jeg til at sige, det er ikke min skipper, men jeg læser ham jo, Troels Kløvedal, og gennem hele bagkataloget snart, ikke? Som jo får en eller anden sygdom, der bare fuldstændig blindsider den her sunde, halvveganske mand, ikke? Eller vegetar.
Altså sådan. Hvad tænker han om døden og sygdommen?
Han har jo det der, han bruger jo et gammelt arabisk, sådan et ordsprog, ikke? Der hedder, at tiden går ikke, den kommer. Og som jo er sådan en, ligesom du siger, men det der med, man kan ikke, man ved jo ikke, hvad der rammer en. Du talte om det før med det kristne, ikke? Man ved jo ikke, om du ved, er det en meteor, der rammer en, eller er det en frygtelig sygdom, eller er det en lastvogn, eller er det en sejlulykke? Altså, man kan jo ikke vide, hvad der ligesom rammer en. Og det giver heller ikke nogen mening at gå og prøve at finde ud af det. Man kan jo droppe cigaretterne og alt det der, ikke? Jeg har nok tit en fornemmelse af, at tiden går for hurtigt. Og sådan føler jeg det nok tit. Tiden går for stærkt, og døden kommer for hurtigt på en eller anden måde. Ikke? Og når jeg sidder sådan og tænker i dag, så er jeg sgu da ked af det over det med, han hed Mads, min svigerfar, altså fordi sådan, når man bare sådan, mine børn får ikke lov at opleve ham, og jeg har mistet en skidegod ven, og en, jeg snakkede alt, som en anden verden. Skal man sige, bliver pisket af det over det? Jeg synes, det er så ærgerligt, ikke?
Mm. Jamen, jeg synes også, de der, jeg er virkelig stadigvæk meget, meget, altså mine forældre er jeg ligesom forliget mig med, fordi der er så mange år siden, men min bror, det er jeg virkelig, virkelig ked af.
Ja.
Virkelig. Det er en kæmpe sorg.
Ja.
Og jeg har det svært med det. Altså, ikke at erkende det, det er jo som det er. Men jeg synes, det er svært netop, jeg bruger jo tit ordet, det der med at forlige sig med, at han ikke er der. Mm. Og det, som er et sjovt udtryk, fordi han er der ikke. Det er ikke sådan, jeg tror, han er der. Men jeg savner ham virkelig.
Mm.
Og det synes også, det har været, altså, min bror der, han, der er også to store børn, altså voksne børn, der mistede ham. Og vi sidder jo sådan i dag, altså vi er ikke der, vi snakker om ham, og vi sådan, men vi har alle sammen, altså jeg har mistet en bror, og de har mistet en far, altså det er sådan nogle, altså sorg over det mistede, er ikke altid sammenligneligt, vel?
Nej.
Altså jeg, der er ikke noget, der kan, altså det er jo ikke fordi, jeg synes, deres sorg er mindre end min, den er bare anderledes end min, ikke? Og det der med, at først mødte jeg min far og så min mor, og det der med min bror, det føles hårdere på nogle områder. Også fordi han jo netop ikke, med to forældre, der var psykisk syge, altså de vælger det selv, det er der en eller anden form, jeg bruger, har brugt ordet respekt om det, at jeg respekterer deres valg.
Ja.
Min bror, det var ikke noget valg, det var ikke noget, han ville.
Nej, præcis.
Og derfor kan man godt blive sådan mere, der er ikke noget at, sådan at forlige sig med på den måde, vel? Du kan bare forlige dig med, at han ikke er der.
Ja.
Men savnet, altså jeg kan, med mine forældre kan jeg måle det op imod, at de har haft et dårligt liv, siden de vælger det. Det kan jeg jo ikke med min bror. Men det er jo den der sådan lidt gajol-citat-agtig, altså at sorgen er jo det der kærlighed uden et sted at have det.
Ja, ja.
Ikke? Altså det er det jo.
Mm. Det er rigtigt.
Den hjemløse kærlighed, eller, og det er i hvert fald, og det er også det, jeg gør med min bror, jeg prøver at gøre den lidt ikke så hjemløs. Far sagde jo altid, at hvis man skal se regnbuen, altså hvis du virkelig skal mærke, hvis du skal helt op og kunne mærke det der, hvor det bare, så er det jo, kloakken er der engang mere.
Ja, ja.
Ellers så bliver det hele sådan noget average shit. Ikke?
Det er rigtigt.
Hvor du ser alt i sådan lidt, men det går heller ikke. Og jeg tror jo, alle har yderpunkterne. Der er bare nogle af os, der, altså hvis vi skal, der bedre, der godt kan, der i hvert fald, jeg har i hvert fald øvet mig i at være bedre til yderpunkterne, så det hele ikke bliver sådan en grå masse, hvor man jo også en gang imellem bare beslutter, man er ligeglad med noget.
Jamen jeg synes, det synes jeg sgu egentlig rammer det meget godt ind. Det der, men jeg tror, man skal netop dyrke de der yderpunkter. Ikke? Altså hvis du er ked af det, så gå ud og vræl på lokummet og ligge dig i en pøl.
Ja.
Og bare være ked af det.
Ja,
og hvis du er mega glad, og Danmark har vundet 4-0, så bliver tatoveret i panden. Ikke?
Altså. Ja, der er ikke, altså lad være med at tænke på, hvad andre mener om din glæde eller din sorg.
Jamen også, som du siger, man kan dyrke det mere. Ja. Ikke? Altså det der med, hvis man dyrker både festen og sådan noget, så en opfordring til, at man skal dyrke det negative alt for meget. Men det der med, at man godt må ligesom sige, nu er jeg sidder sgu lige her og ked af det.
Har en dårlig dag, og noget brænder sammen for en, så er det sgu okay. Der er ikke noget forventning om. Det er i hvert fald noget, man selv laver så, at man hver dag skal stå op og erobre verden. Der er sgu plads til. Og det er jo også nogle gange, når man er rigtig ked af det, at man får nogle, hvad skal man sige, indsigter, eller beslutter sig for nogle ting, nu er det fandme nok med det, eller fandme nej, det er det her, jeg vil, og sådan noget, ikke? Og det kan da også godt være, 14 dage, man laver, så er det ikke blevet så ambitiøst, som man troede, men...
Men så der er jeg jo tit anskud depressioner, jeg ved godt, at det må ikke lyde, som om jeg ikke tager depressioner seriøst, for det gør jeg i højeste grad. Men nogle gange er det jo måske også kroppen, der forsøger at sige noget ting. Netop at sige, nu skal du lige tænke dig lidt om, og nu skal du lige, hvad gør du et eller andet? Gør du et eller andet, der ikke lige helt er så godt for dig, ikke?
Jo, det tror jeg, det du har ret i.
Men fandme, mand. Men sygdommen i, hvad skal man sige, jeg synes jo, noget af det, der er frygteligt, det der jeg kan huske fra nogle masse, som jeg taler om sygdomsforløb, det er jo den der usikkerhed.
Mm.
og hvad den gør ved både ham selv, men også de pårørende. Ikke? Altså den der usikkerhed på, hvad der skal ske, og hvornår, og hvorfor, og sådan noget. Ja. Og det har vi jo også i kriserne, det der med noget af det værste, du kan gøre ved en organisation, det er jo det der med, om man har købt, eller solgt, eller op, eller ned, eller hvor vi skal hen.
Vakuum, hvor man ikke
ved i det vakuum, ikke? Og jeg tror, det er det, der virkelig... Altså man, specielt i meget alvorlige sygdomme, som både kan gå den ene og den anden vej, man kan både blive kureret, og man kan også dø af det. Det er et enormt limbo.
Jeg havde en veninde, der døde som 38-årig af bugspytkirtelkræft, og det var frygteligt. Og hun levede faktisk 2 år med det, hvilket var helt vildt. Hun var også sådan uden for målgruppe, og hun havde en lille datter, hun gerne ville se starte i skole. Og hun fortalte mig, altså altid til mig, at jeg ikke forlidede mig med, altså jeg kan ikke forlige mig med det. Altså jeg havde forestillet mig, at jeg kunne ligge sådan i en seng, altså sådan ved med dynen, og så tage hen, altså sige, nu er jeg parat.
Ja.
Det har jeg slet ikke, og jeg var bare sådan, du skal ikke give op, og sådan noget, og du skal ikke. Og så ringede hun en dag, hvor vi godt vidste, at hun blev ved med at blive opereret, og sådan noget. Og så ringede hun til mig og sagde, Anna,
ja.
Nu kan jeg ikke mere. Så sagde hun, har du forlidet dig? Nej, det har jeg ikke. Men jeg giver op.
Ja.
Synes du ikke, det er okay, at jeg ikke kan mere? Min krop kan ikke mere. Så sagde jeg, det er også at forlige sig med det, tror jeg, sagde jeg så. Jeg har ikke forliget mig med, at du skal dø. Nå. Du skal blive ved med at kæmpe, men du skal også give slip, når du skal give slip.
Ja.
Og så sagde hun, det er nu. Og så talte jeg jo aldrig mere med hende.
Shit, mand.
Og det har jo også defineret mig. Ikke? Det har jo defineret mig i hvert fald på den måde, at hvis jeg en dag bliver syg, altså så kan jeg også godt leve med, at jeg ikke kan forlige mig med det.
Men nu sker der også det, der er lidt din opskrift, ikke? På det der lidt, jeg vil sige grænsesøgende liv, det synes jeg jo ikke, du har, men det er sådan lidt et no bullshit liv. Det er jo på en eller anden måde også, at du har haft døden så tæt på, at du godt ved, at tid er en faktor, ikke? Og det er jo det, man kan glemme i hverdagen. Man kan glemme i den der rutinepræget hverdag, hvor der er en masse pligt, der kan man glemme, at tid lige pludselig er en faktor, lige indtil den er en enorm faktor, ja. Hvor man siger, nu er der. Nu er der ikke mere tid.
Jeg forstod ligesom, at jeg kommer aldrig til at forlige mig med, at jeg skal dø fra et barn på 6 år. Jeg kan ikke. Nej. Men den dag, hun ringede, der gjorde hun det. Og det er der jo noget håb i. At hun ikke døde uforlid.
Ja, netop, ikke? Men det er jo, altså det der, når man altså kigger, altså der er jo 2 afgrundsdybe forskelle på, om man kigger døden i øjnene og overlever,
ja.
Eller kigger døden i øjnene, og døden rykker kun tættere på.
Jamen, altså,
på
hun har jo kigget døden i øjnene i overvis der.
Ja. Okay. Men det der med, du har jo set døden,
ja, ja.
Og set nogle andre dø, og
ja, ja.
Været meget tæt på det.
Men jeg har ikke været...
Men du er ikke selv stødt. Det begrænser sig til en tur på en motorvej engang.
Ja, ja, og det er ikke sikkert, at når jeg engang ligger der, eller sidder der, eller noget, at jeg kan bruge det her til en skid.
Nej.
Men håbet om, at jeg har set ting, der gør, at jeg ikke er så bange, det har jeg da lov at have. Ja. Men det kan godt være, at så er det bare sådan, wow, det var noget helt andet, ikke?
Altså jeg tror som, jeg ved godt, det bliver ved med at kalde det abstrakt, men jeg tror simpelthen, døden er abstrakt, fordi den altid er, enten er der nogen andre, der dør,
ja,
eller nogen eller,
den,
også er det, eller også er det dig selv, og forskellen
den,
på de
kan
to
godt
ting.
Være, den er, jeg tror, at den er ikke mindre abstrakt for mig. Det, ja, det er den ikke.
Det tror jeg
men
ikke.
Men igen,
når du først ligger der, du så...
Ja, ja, men det sædvanlige råd, hvis der er noget råd, det er jo stadigvæk at tale om.
Ja.
Ikke? Det er det jo. Det er jo ikke sådan, at man får, nå, nu ved jeg, hvordan man dør. Altså, det er jo, det er jo, vi går jo, altså, går vi et andet sted. Altså, det taler jeg jo tit. Jeg har en god ven, der er clairvoyant. Altså, vi skændes jo. Han kan jo se dem over på den anden side, og jeg er, hold nu kæft, og sådan noget. Men jeg synes, det er ekstremt, fordi berigende at tale om, fordi jeg ser døden på en anden måde, men jeg bliver klogere, eller jeg bliver ikke klogere, jeg bliver sådan visere på det, summen af alle andres erfaringer, men stadigvæk har jeg ikke, er det enormt, er enormt abstrakt for mig.
Ikke? Mm. Ja, det er også det. Ja, det er et meget svært.
Men når vi sidder og taler om det her, det er jo sådan noget, jeg nogle gange har prøvet at tale til middagsselskaber, hvor folk ikke kan have det.
Mm.
Altså, de er party, du ødelægger den gode stemningerne. Jeg kræftede mig ikke at sige noget om døden her. For mig er det i et eller andet rum, når man netop har det godt sammen, at man kan gøre det. Det er jo ikke kun at tale om døden, når den er der.
Men også fordi et sygdomsforløb, hvor man har typisk... en person bliver jo fuldstændig forandret af et sygdomsforløb. Mm. Det at blive, at være, skulle jeg til at sige, almindeligt tænkende osv., når man er i smerter, og man kigger ind i det der hul, hvor døden måske er imminent, så sker der nogle ting.
Ja.
Altså når jeg sidder ved dødslejet hos min svigerfar, så er det jo på mange måder en helt anden mand. Alle de samtaler og snakke, vi normalt, dem har vi slet ikke der, fordi der ligger en mand, der har smerter, og der ligger en mand, som er fuldstændig ligeglad med så mange ting, nu, fordi nu handler det kun om
og det
at dø, faktisk.
Handler også om, at du går ind i det. Du skal jo ikke sidde og tænke på, ej, hvor er det ærgerligt, at vi ikke kan tale om noget, fordi han ligger fandme også der lige ved at dø. Det hedder man også distraherende, hvis man lige vil have en god snak. Det gør du jo heller ikke, det ved jeg godt. Men når man er, altså det er, der er jo en masse ydmyghed, og undskyld, jeg siger det igen, ikke egoisme at være sammen med et menneske, der er meget sygt eller tæt på døden. Fordi der er én ting, det ikke handler om. Det er dig. Det gør det jo ikke. Det kan godt være, at du, når du går væk derfra, og sådan, og du kan også godt fortælle til en vis grænse til et andet menneske, hvor meget man kommer til at savne dem. Men man skal eddermame passe på, at man ikke kommer over, og det bliver den der nærmest bebrejdelse af, at når du ikke er her mere, så kan jeg ikke. Jeg har en veninde, hvis far holdt sin kone i live et år, fordi han ikke kunne klare, hun døde. Hun skulle bare være død. Og hun skulle bare have haft lov til at give slip. Det turer hun ikke. Det er ikke fedt. Og det har han også fortrudt i dag. Han har erkendt nok, at han holdt ved for længe. Og hvad var det? Egoisme.
Jeg tror jo på, at den der med, ligesom vi har i kriser, man vinder ligesom venner i fredstid, og kan bruge dem lidt i krigstid.
Mm.
Og på samme måde tror jeg også, at jeg tror, at døden vil altid blive nemmere, hvis man har haft det skide sjovt, og har haft det godt, og fokuseret på de rigtige ting. Altså noget af det, som igen fremhæver jo den gamle skipper, Troels Kløvedal, jeg ved, du er ved at blive sidder og bliver sådan lidt træt i ansigtet over det, men det der med, han døde jo i gåsehøjde relativt tidligt, altså han døde som nogen 70 år, men der er jo ingen, jeg tror, der vil benægte eller beklikke, om han har haft han har levet for 1000 gråværsdanskere, ikke? Altså, at det der med at have set og gjort og haft de fællesskaber, mødt de mennesker og dannet de bånd og relationer, som han har, er fuldstændig eminent. Og han har fået rigtig meget ud af de her nogle 70 år, han har haft på jordkloden, ikke? Og det tror jeg simpelthen er, altså, når han skriver sin erindringsbog og de sidste ord på dødslejet, så er der jo ikke nogen tvivl om, at man kan mærke, at det er en mand, der er ærgerlig over, at det allerede skal være, og havde håbet på noget andet, men som ikke fortryder noget som helst.
Mm.
Og hvis man har set et menneske være ved at dø med fortrydelse i øjnene, det er jo næsten det værste, om så vedkommende er 30 år eller 80 år.
Yeah.
Det må sgu gøre ondt. Ikke? Så jeg tror bare, den der ligesom med krise, man skal ligesom prøve at sige, alt det der med at have dødsangst og spekulere på hvornår man skal dø, eller hvornår ens forældre skal dø, eller hvem man nu spekulerer skal dø. Altså det bedste værn må næsten være at sige...
Lev.
Ja, netop. Ikke?
Jo.
Og så er gajolæsken
tømt
for i dag. Du, ikke? Nå, jeg vil sige tusind tak til dem, der har lyttet med til ende her. Det har været noget helt andet, Anna og jeg har forsøgt os på som lille plaster på såret, til at vi ikke udkommer under almindelige forhold. Jeg ved sgu ikke rigtigt, hvordan det vil blive modtaget. Selvfølgelig ved jeg ikke det. Jeg kan godt være lidt i tvivl, om folk bare tænker, tror I for helvede, vi gider at sidde og høre om jeres lorteliv?
Du ved godt, hvad man så kan gøre.
Så
man kan jo bare lade være med at tune ind på det, eller man kan trykke på stop undervejs, ikke?
Det kan være, at man lige skal have en af med en sur besked inden.
Ja, men det skal folk jo altså alligevel, uanset hvor meget varedeklareret vi er. Ikke?
Jo.
Så er det ikke noget spørgsmål om at håbe, at vi i hvert fald har bidraget lidt hos nogen?
Jeg vil sige, og det er jo også bare sådan helt personligt, ikke? Jeg har synes, det har været dejligt at lave det her program. Jeg synes, det har været sjovt. Vi har lært lidt hinanden bedre at kende og snakke om noget andet, rykket lidt tættere på. Så uanset hvordan det er, vi bliver modtaget, så har vi jo Har vi ikke hygget os bare lidt?
Det har vi i hvert fald.
Kan du sige det lidt mere overbevisende, mand?
Jeg synes, det har været... Altså, jeg kunne godt bruge en fest, men det kan hurtigt misforstås.
Efter sygdom og død afsnit. Ja, det har været en fest,
mand. Det har været berigende, og det har været... det har været sjovt, på, altså uden at det er sjovt, men jeg kan jo godt lide at tale om tingene, så jeg har jo svært ved at bruge sådan nogle, at jeg bare er blevet 100 gange klogere. Det er jo ikke sikkert, at folk bliver det, men jeg håber, at vi har ramt nogen, som så har en klangbund hos sig selv, der gør, at de tænker, nå ja, det minder mig om, og dengang jeg min mormor døde, og sådan noget, eller hvad det nu er, uden at man sådan sidder og, ja.
Også for det blandet lidt sammen med kriserne, ikke? Altså de der måder, vi har.
Præcis.
På. Men Anna, tak for nu. Det var et par hyggelige samtaler her, eller nogle hyggelige samtaler. Og vi ses jo næste gang til et helt almindeligt afsnit af Ugens Krise.